Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і ми єднаємось на прямому зв'язку з отцем Володимиром Куснежем. Хочу нагадати, що отець служить в Миколаєві Львівської області, в парафії Святого Миколая. Отець також викладає біблійні дисципліни в Інституті Святого Томи Аквінського в місті Києві та в інших навчальних католицьких закладах України. Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, отче, знаю, що ми далі продовжуємо рухатися в циклі програм про постаті Старого Заповіту і далі продовжуємо розглядати саме пророка Ісаю.
Так. Минулого разу ми, минулого кілька катехез уже, але пророк Ісая настільки великий і важливий, що можна присвятити йому дійсно більше катехез, ніж якійсь іншій постаті Старого Завіту. Ми говорили про його біографію, про основні риси його пророкування, говорили про те, як він викривав гріх Ізраїлю, але давав надію на спасіння також. Про те, які образи використовував. Минулого разу говорили про образ виноградника Ізраїля, як Божого виноградника. І сьогодні я б хотів продовжити трохи у цьому плані, як Ісая бачив відносини Ізраїлю із Богом, а це ми можемо перекласти на нас сьогодні, нас із Богом, бо всякі пророцтва Старого Завіту ми актуалізуємо, як це завжди робилося в церкві і в Ізраїлі. Кожна епоха достосовує їх, допасовує до своєї ситуації. Отож, відносини Ізраїля з Богом, але на прикладі такого блоку його пророцтв, які називають книгою Еммануїла. Є у Ісаї кілька розділів, і фактично ми їх називаємо цією книгою Еммануїла розділи від 7 по 12, або від 6. В 6 там є покликання Ісаї описане. Ми про це говорили. А властиво в 7 починається пророкування у певному ключі. І ось ті від 7 по 12 розділ, хто читає так просто перший раз, без якоїсь підготовки, без якогось коментаря, то може не побачить там якоїсь провідної ідеї, тому що важко зрозуміти ті пророцтва, зібрані з різних кусочків, але вони є об'єднані певною ідеєю. По-перше, там постать певна Еммануїла з'являється. Але її замало, щоб об'єднати ці розділи в одне, тому що сама постать Еммануїла з'являється спорадично там і там. Але те, що об'єднує, це контекст геополітичний, в якому Ісая тоді говорив. І цей контекст – це контекст війни, так званої Сиро-Ефраїмської війни. З півночі Сирія і Ефраїм, тобто північний Ізраїль, ідуть проти Єрусалиму. А в Єрусалимі цар Ахаз. І ось загрожують Єрусалиму і загрожують Юді. І в контексті є ще Асирія, велика імперія, яка прагне всі ці терени завоювати. І в цій загрозливій ситуації для Єрусалиму Ісая і пророкує. І ось ці пророцтва від 7 по 12 розділ, вони мають ось цей в цьому контексті. Якщо їх осадити, тоді все стає зрозумілим. І мене б цікавило, я думаю, що це цікаво подивитися на те, яким чином Ісая, як пророк Божий, реагує на ці загрози. Зрештою, що ж тут багато говорити, наша геополітична ситуація України сьогодні, так? Це от живемо під загрозою, так? Живемо весь час в такій напрузі, а що ж то буде далі, правда? Війна, не війна і так далі, так? Паралелі можна проводити. І ось в той час, коли ось така загрозлива і небезпечна ситуація для Єрусалима була, Ісая втручається. І що ж він говорить, як він до цього підходить? І тут ці його пророцтва, кажу, там з'являється така постать Еммануїла, дивна і цікава, але вона вписана у цей якраз контекст історичний, що Ісая говорить. Я би це може так, ну, в трьох пунктах розвинув, що, що найцікавіше в цих розділах, в цій так званій книзі Еммануїла. По-перше, Ісая має свій власний погляд на історію, чи на політику, можна сказати, того часу, так? На ті земні справи, в які об'єктивно жителі Єрусалиму, святого міста, були, були замішані. Хотіли, не хотіли, але політика їх схопила, так? І з другої сторони, підкреслення того, якою має бути постава. І постава – це віра, передусім, постава людей. Віра. Ось другий пункт. Перший погляд на історію і на політику, друге – на потреба віри. І третє – а яка ж перспектива? І ось перспектива порятунку і майбутнього. І тут з'являється цей Еммануїл. І ось ці три ідеї якби домінують у цьому блоці пророцтв.
Отже, але хіба таких три ідеї і раніше не спостерігалося?
Ну... Так, але вони ось тут об'єднані, власне, цією конкретною ситуацією. Так? Тобто тут вони творять такий зв'язний якраз комплекс, правда?
Де... Що саме в цей момент потрібно так...
Так. І літературно, і історично. То, що пророцтва часом є з різних епох, правда, так, от посклеювані, це розуміло, їх потім так укладали, десь збирали, там це пророцтво, там інше, а тут вони... в такому блоці, де все логічно зв'язане. І одне слідує за другим, одне передбачає інше. Так от, розвиваючи ці пункти, перший пункт – погляд на історію. Ісая – Божий пророк. І він бачить, що Бог діє і знає, підкреслює, Бог діє в історії Ізраїлю. Бог вибрав Ізраїль на свій народ. Перекладаємо це на нас. Ми живемо під Богом. Життя наше так чи інакше, життя світу, здається, крутиться автономно, але з другої сторони, так чи інакше, остаточне слово завжди за Богом. І ось Ісая підкреслює, Бог є паном Ізраїлю. Він керує Ізраїлем. Він є надією Ізраїля передусім. І коли є загроза ось цієї війни, коли вороги з півночі йдуть на Єрусалим, тоді цар Ахаз пробує всякі політичні маніпуляції проводити. Де знайти союзників? Якщо його сусіди з півночі, це співмірні з Юдою, хоч трохи більші царства Ізраїлю і Сирії йдуть на Єрусалим. Знаємо, що тоді Ізраїль весь був поділений на північний Ізраїль, так, і на південний. То, власне, ось цей північний Ізраїль йде на південний війною, так? А і до нього долучається Сирія. І ось в цьому контексті цар Ахаз шукає союзника, і тим союзником є велика потуга Асирія, велика імперія. Ісая підкреслює в цих пророцтвах, там є цілий блок у цій книзі Еммануїла пророцтва проти Асирії, де він заповідає також, що і за Сирією і її Бог покарає, тобто вона не можна на неї покладатися, хоч вона й виглядає такою сильною, потужною. І це не стільки шукаючи якихось земних союзів і політичних альянсів, порятунок не в цьому. Порятунок передусім у вірності Богові, у вірності його завітові. І Бог, як той, хто вірний теж даному Ізраїлеві слову, коли він вибирав його як свій народ, Бог буде тим Ізраїлем опікуватися. Це фундаментальне. Тобто, можна би сказати про певний аполітизм Ісаї тут. Ми це побачимо ще гостріше, коли будемо говорити про Єремію, іншого великого пророка. Так, там теж він замішаний в ті політичні справи. Але тут історія котиться вперед не тому, що люди так вирішили, так чи інакше, чи такі вибори зробили, а тому, що Бог так дозволив. Усе сходиться у Богові, а не в людських рішеннях. І ось порятунок – це просто мати міцну віру у цього Бога. Віру, не так віру, як ми це сьогодні розуміємо, у нас сьогодні альтернатива – вірити, не вірити. Так? Mm-hmm. Я вірю в Бога, я не вірю в Бога. Тоді такої альтернативи не було, і ніхто там не сумнівався, що Бог є, що він… Але як довір'я. Як практична віра, тобто Бог справді є моїм Богом, і Бог мене захистить.
І що він піклується про мене, так? Можливо, отче, можливо, в той час вони більш сприймали Бога так, що він є, чуває над нами, але все рівно він ніби далекий Бог, правда? Не всі його сприймали ось так, як, не знаю, як близького Бога, такого живого Бога. Чи ні? Mm-hmm. Чи той народ от справді був такий, дуже довіряв, ну, богобійний такий був.
У Бога вірили всі, але щоб сприйняти його серцем, щоб дійсно мати глибоку довіру і таке переконання і надію покладати на Бога, це, я думаю, то вони мали такі ж проблеми, як і ми сьогодні. Ось тут відразу цей сьомий розділ, початок цієї книги, там описаний той контекст тої війни і цар Ахаз, який от боїться, що ж це буде з моєю країною маленькою. І тоді Ісая приходить до нього і каже, я тут маю перед собою текст, це Господь каже до Ісаї, вийде до царя Ахаза і скажи йому, вважай і будь спокійний, не бійся, серце твоє нехай не тривожиться, перед отими двома недогарками, головешками, що куряться і так далі. Це про тих царів, правда? Не бійся їх. Uh-huh. І далі я вже перескакую трохи текст. Там є заповідь того, що вони будуть знищені, немає чого їх боятися. Але після тої заповіді знищення в 9-му вірші ось це пророцтво закінчується такою маленькою фразою, мовленою до царя Ахаза, а як не вірите, не встоїтеся. Ось так. Все це Бог зробить. Ви покладайтеся на Бога. Але мусить бути ось ця віра, як ось це практичне довір'я до Бога, переконання у тому, що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас, правда? Якщо вже там вступати інші місця. Ну, так що, це один пункт. Один важливий пункт, на якому Ісая наголошує. І ми би, можливо, навіть дійсно сперечалися і казали, ні, та ні, звичайно, на Бога треба надіятися, але самому теж треба, звичайно, що треба робити. Але ми дуже часто впадаємо в активізм і мобілізуємо усі можливі і неможливі сили на те, щоб сягнути, оборонитися від ворогів, скажімо, але так насправді тримаємо ми ось цю віру і довір'я до Бога, чи ми вкладаємо свою долю у Його руки. Це одне. Може, варто дати можливість нашим слухачам подзвонити, правда?
Так.
Зараз хочу перейти до того другого пункту, який я вже трохи зачепив.
Потреба віри.
І третього. Так.
Дякую. Угу. Отче, дорогі слухачі Радіо Марія, ми з отцем Володимиром Куснежем запрошуємо вас також долучатись до катехези. Це пряма трансляція, так, прямий ефір, тому, будь ласка, маєте можливість зараз телефонувати і задавати оцю якісь певні запитання, тому що, ну, напевно, в книзі Біблії, так, в Старому Заповіті, бувають місця, які нам є незрозумілі. І ми зараз розглядаємо саме постать в Старому Заповіті пророка Ісаю. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних телефони 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Просимо бути уважними, і якщо телефонуєте, то виключно по темі нашої катехези, пророк Ісая. Отже, отче, повертаємось до вас і продовжуємо нашу катехезу.
Отож, Ісая наголошує, треба вірити. І через нього Бог подає знаки. І ось ці знаки, вони є конкретні, вони вписані в історію. І тими знаками є народження двох дітей. Про одне з них, ми так мало говоримо про одне з них, але тут можна знайти заповідь народження ось в 8-му розділі на початку. Господь сказав мені, візьми велику таблицю, напиши на ній розбір великим письмом, Магер, Шалал, Хашбас, і так далі. І це буде символічне ім'я хлоп'яка, сина, який народиться у Ісаї. Uh-huh. Мова про сина Ісаї. І ось це символічне ім'я, це, ну там ці слова, які всередині, це те, що незабаром буде, буде пограбування, буде занепад, руїна, так? Це таке зловіще ім'я дитині дане, і вона, народження тієї дитини, цього хлопчика, є знаком загибелі ворогів, які зараз загрожують Єрусалиму. Ось, це один знак. І потім Господь дає другий знак. І ось цей другий знак, важливіший, друге хлоп'ятко, яке народиться, бо воно дивне, там уже важко визначити його ідентичність, чи є воно. Це до царя Ахаза. Двічі пророк Ісая ходить до царя Ахаза, один раз йому говорить про те, що от потреба віри, і Бог знищить ваше ворогів, а потім другий раз приходить до царя Ахаза, це 7-й розділ від 10-го стиха і далі, і каже Ісая, проси собі про знак від Бога. Ще раз. І Ахаз спочатку відмовляється, але потім Бог немовби наполягає на тому. Ні, ти не хочеш, але я все одно дам тобі цей знак, тому що він настільки важливий. І цей знак, ми знаємо це пророцтво, ми його цитуємо у зв'язку з народженням Ісуса, правда, дуже часто, але важливо зрозуміти, що воно означало тоді. І ось там тоді, якраз в 7-му розділі, 14-й стих, маємо ось ці слова, ось це сам Господь дасть вам знак. Знак для Єрусалима, для царя, для всіх людей. Ось молода жінка зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. З'являється це слово Еммануїл. Молоком і медом він буде живитися, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Отож, народження хлоп'яка, знову ж таки, має бути знаком для царя Ахаза і жителів Єрусалима про те, що вороги будуть переможені. Не встигне це хлоп'ятко, як тут сказано, навчитися цуратися зла і вибирати добро, тобто дорости до віку, коли дитина починає мати вже таку більш-менш розвинену свідомість, так? Mm-hmm. І починає розуміти, що таке зле, що таке добре. Ну, можемо там сперечатися, скільки це років, правда, так? Діти по-різному розвивалися тоді і тепер, але це так чи інакше маленький хлопчик ще, правда, який mm-hmm. вже от так починає доростати, і не встигне він отак підрости, як ось ця загроза буде завдяки Богові забрана, відведена від Єрусалима. Немає чого боятися. І саме ім'я, ось тут вже інше ім'я, син Ісаї названий зловіщим ім'ям, А тут це ім'я дане хлоп'яткові також символічне. І це ім'я Еммануїл, що з єврейської перекладається як «з нами Бог». О, це вже декларація тої опіки Божої над Ізраїлем. Я буду з вами, не бійтеся. Ось воно звучання цього пророцтва тоді. І воно збулося того, що ті два царі, які загрожували Єрусалимові, вони не встигли той Єрусалим завоювати, вони були реальною загрозою. Чому? Та тому, що вони самі розпалися, зникли як держави, тому що Асирія, ось ця потуга, імперія, прийшла і, поширюючи свої кордони, якраз вона тоді так була в експансії, так, зростала і поглинула їх, просто-напросто завоювала. І кілька років після тих подій і Сирійське царство зникло, і пізніше і Ізраїльське царство зникло у 722 році до Христа, щоб вже більше ніколи не відродитися там, ось цей північний Ізраїль, так? І Єрусалим на якийсь час залишився спокійний, був врятований від тої загрози. Іншими словами, ось це пророцтво того часу збулося. Це було таке ефективне, дієве слово Бога, яке збулося.
Отче, ну це тільки частинка пророцтва, правда? Частинка щодо того, що, можливо, трапилось за їхніх часів, за їхнього ще життя, за царя Ахаза, там його покоління, сина. Але ось, що дівиця зачала і породить сина, і дасть
ім'я. Я не читав дівиця,
а ви сказали жінка. Молода жінка, так, я звернула.
Тому що в єврейському тексті, власне, так і написано. Отут якраз цей текст читали і перечитували багато разів. Саме тому, що його цитує євангелист Матей, коли говорить про народження Ісуса, так?
Так, так.
Сталося це, щоб здійснилося пророцтво Ісаї. І Матей каже, дівиця, так? Ось діва почне і породить сина. У Старому Завіті вжите слово не діва, а більш загальне. Є єврейське слово бетула, якщо вже говорити конкретно, яке означає дівиця. Але воно, його там немає. Там стоїть альма, інше слово, яке означає молоду дівчину, жінку, але не конкретизує дівиця, не дівиця, правда? Просто йдеться про вік радше, так? Воно, це пророцтво не викликало якогось здивування свого часу і трактувалося нормально, але я вже зачепив трошки це на початку, коли вводив цю тему. Кожне пророцтво Старого Завіту, будь-яке, воно має, оскільки це Слово Боже, воно має силу, як би це правильно сказати, граматично українською, силу бути актуалізованим. От такий потенціал, що його кожна епоха, кожне покоління людей може актуалізувати. Тобто, знаючи, що воно щось значило свого часу для людей того часу, і ми побачили, що це було в цьому контексті, так? Це те, що люди відчули на собі, що Бог справді є з ними, що Бог є тим Еммануїлом для них, і що Він їх рятує. Але наступні покоління також читають ці пророцтва, прикладають їх до себе. Ми також можемо прочитати це в цьому ж ключі, що люди того часу, що Бог є Еммануїлом і для нас. І це загальна річ, це ця потреба віри, про яку я говорив, потреба практичної віри до Бога, довір'я до Нього. Але тут є щось глибше, тому що саме це пророцтво в часі у Ізраїлі спочатку, а потім в християнській церкві, набуло специфічної актуалізації, конкретної. І його почали розуміти як пророцтво, яке стосується безпосередньо Месії Ісуса Христа. І це, ось цей такий, те зрушення у розумінні цього пророцтва, це не просто християни його так от, скажімо, прочитали і сказали, замінимо тут молода жінка на дівицю, правда, і це буде про Діву Марію. Ні, це відбулося ще в межах Старого Завіту, бо коли десь, не знаю, кілька століть перед Різдвом Христовим перекладали ось ці книги пророків на грецьку мову, а перекладали їх не греки, а євреї самі широкомовні, так, свої священні книги на мову. Це в діаспорі переважно була потреба, де вони говорили грецькою вже, а такої єврейської недобре знали, то тоді цікава річ, перекладаючи на грецьку, вони ось цей термін «молода жінка» переклали як «дівиця» грецькою. Тобто конкретизували значення цього слова. Іншими словами, вже в лоні Ізраїлю, ще до Ісуса Христа. Бо якщо вони так переклали, це означає, що вони так розуміли цей текст, так? Таку саме інтерпретацію йому надавали, що цей текст говорить про народження з діви Еммануїла. І тоді вже бачимо, що вони вкладали в цей текст щось більше. Більше. А це були часи, коли перекладалося на грецьку мову, якраз коли в Ізраїлі очікували на Спасителя. Це вже були часи, коли ідея Месії, ідея Божого помазаника, рятівника Ізраїлю, Спасителя, була живою, відчутною. Коли вона, про неї говорилося, і ось цей текст уже в Ізраїлі відчитали у цьому месіанському ключі. І коли Матей його цитує, то не тому, що він просто там замінив молода жінка на дівиця, але це тому, що він залишається у тому ж ключі єврейського прочитання цього тексту.
І плюс дія Духа Святого, думаю. Чи...
А це завжди, коли ми говоримо про біблійний текст, якщо так, вони залишилися в такій формі, і колись хтось з тих біблійних авторів їх так написав, це завжди Дух Святий керує таким чином, щоб це залишилося і для нас, і щоб говорило про ті спасенні правди, які нам потрібні.
Добре. Отже, а щодо ось третього такого пункту, перспектива ви назвали.
А я вже вийшов на нього.
То вже вийшли.
А це вже ж перспектива, бачите, перспектива рятунку для загроженого із Єрусалима свого часу. І цей порятунок, який Бог дав. Але відразу ж бачимо, що в лоні Ізраїлю відбулося розширення цієї перспективи на майбутнє. І вже певна зміна прочитання, опції прочитання цього тексту була пізніше. А ще більше цю перспективу видно у двох текстах, бо є у цій книзі Еммануїла, про які ми говоримо, ось в цих розділах, які між 7 і 12 книги Ісаї, є три тексти, які згадують про цього Еммануїла, про це дитятко, так? Про його роль, описують його. І ось наступний текст, я перегортаю сторінку.
Розділ 8, так?
8, це радше 9. То бо тут нумерування тих віршів, розділів по-різному в різних бібліях, і часом ось це закінчення, останній з тих 8 розділу, він є в 9, як перший, як часом ні. Так що я, згідно Біблії Хоменка, як тут в мене є, читаю закінчення 8 і початок 9 розділу, так?
Так, ми слідкуємо.
Ага, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він, тобто Господь, землю Заволона і землю Нафталі, та й у майбутньому прославить приморську дорогу за Йордання, Галілею Поганську. Ну, от так трошки абракадабра, якщо вирвати з контексту, правда, про що тут мова. Мова про Бога, який зійшле світло, просвітить, тобто принесе радість Україну, Заволона й Нафталі, і Галілею Поганську. А це географічно, власне, Галілея. Заволон, Нафталі – це коліна Ізраїлю, які жили на території того, що пізніше почали звати Галілеєю. Так? Ми знаємо, батьківщина Ісуса Христа, там на півночі Палестини. І ось там зійде світло. І там, і я далі читаю, народ, що у пітьмі ходить, побачив світло велике, побачив, по-різному перекладають. Часом перекладають «побачить». Звідки береться таке? Такий переклад, а тому, що говорять про так званий доконаний пророчий час, коли пророки говорять в доконаному часі, так?
Так, точно.
Щось уже сталося в минулому, то дуже часто це є такий літературний прийом, і їх слід розуміти зовсім навпаки, це буде пізніше. Це буде, вони представляють майбутнє, як доконаний факт, щоб, щоб ну, якби чіткіше підкреслити неминучість саме того факту, що так воно і станеться, воно буде, буде виконане. Так?
Так.
Так от по-різному тут перекладають, але в моєму перекладі це минулий час. Народ, що у пітьмі ходить, узрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Ти помножив їхні радощі, веселощі побільше, вони радіють перед тобою, ти ярмо розтро... І тут уже текст переходить до майбутнього часу. Ярмо розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього, бо, я трошки тексту пропускаю, так, іду до основного, бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано. І в контексті того Еммануїла бачимо, що це є та сама постать, так?
Так.
І ось тут конкретніше про нього. Що ж це за дитятко народилося? У нього влада на плечах. Дадуть йому ім'я, і ось тут чотири імені дають йому. Чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь милий. О, дуже, дуже дивні ім'я, як на хлоп'ятко, правда?
Так, так.
Це буде той, який є чудесний порадник. Не той, який силою буде керувати і тільки давати накази, але буде радити, буде, ну, видно, відчувається тут турбота про людину. Так?
Так, так.
Але й сильний Бог. Сильний Бог до звичайного хлоп'ятка це якось не пасує у свідомості євреїв, правда? Бог – це Бог. Але ось це хлоп'ятко є тим сильним Богом. Отець одвічний. Хлоп'ятко відразу отець, правда?
Так.
Ось це, що ми до Господа Бога прикладаємо. Ну і більш зрозуміле для нас князь мир, той, який принесе мир на світ. Ось таке окреслення дуже величне і божественне цієї дитини. А далі чіткіше, щоб збільшити владу у безконечній милі на престолі Давида і в його царстві, щоб утвердити і укріпити справедливим судом від нині і повіки. Ревність Господа сил це чинить. Ось нащадок Давида. Конкретизація – це не просто хлоп'ятко, це буде нащадок царя Давида, тобто з царської сім'ї. Ось цей цар Ахаз, який тоді царював, він теж з царського з роду Давида, так? Це прямий нащадок царя Давида. І далі тут проголошується, ось, що цей князь миру прийде, щоб панувати над Ізраїлем і утвердити ось це своє панування навіки. І далі, і принесе радість у цю, і де принесе радість і світло? А ось цю Галілею бідну, на півночі, як би сказали. Ну, як же ж тут не побачити натяку на народження Ісуса Христа у Галілеї?
Отче, а яке це століття, власне, коли ось було це пророцтво?
Це пророцтво, ось ця війна, про яку говоримо, ось ця загроза для Ізраїля зі сторони для Єрусалиму зі сторони північного Ізраїля і Сирії, це приблизно 735-й, 4-й, 3-й рік, десь там. Ось це так, до Різдва Христового, звичайно.
Тобто
це
ще стільки століть до здійснення.
Так. Це 8-ме століття до Ісуса Христа. І є ще одне місце, це в 11-му розділі. В 11-му розділі. Тоже про цього сина. Вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Єсей – це батько Давида. І якщо із пня Єсея…
Тобто це від тут... Давида, так?
Угу. Тут, між іншим, подвійний такий… подвійний
значення подвійне, так, слово?
Тому що, бачите, якщо є вітка виросте не з дерева, от з дерева, ми часом собі генеалогічне дерево кажемо, так, росте дерево десь там, а це гітка із пня, а пень це вже дерево треба зрубати, щоб лишився пень, так?
Так, так.
Тобто тут вже певна заповідь того, що це дерево буде зрубане, катастрофи для Ізраїлю, якби знищення тої династії, а знаємо, що потім буде Вавилонський полон, так воно і станеться, вже не буде царів Ізраїлю, із династії Давида ніхто не царюватиме над Ізраїлем, але все одно ось цього кореня виросте парень молодий, вітка, так? І тоді Дух Господній спочине на ньому, і далі перераховується, які дари Духа він буде мати, мудрості, розуму, ради, кріпості, знання, страху Господнього. Він судитиме не як око бачить, не, і не як вухо чує, присуд видаватиме, тобто не за людськими критеріями, а за критеріями справедливості Божими. По справедливості судитиме убогих, по правді оголошуватиме присуд для бідних України. Гновителя вдарить палицею, серйозно, правда? Своїм словом безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Це, а можна, в попередньому пророцтві був названий князь миру, тут можна сказати, що це князь справедливий, так, який встановлює справедливість на землі. І далі дуже цікавий образ вживає Ісая, щоб показати, як виглядатиме ось це царство його. І він використовує образи раю. Ось ті образи, які люди традиційно і в той час, і сьогодні вкладають у це уявлення, яким був рай. Ось це перше місце, де жили люди. Так? І яким стане Ізраїль в майбутньому? Вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козенята лежатиме, телятко і левеня будуть пастися, левеня пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. І далі ось в тому ж самому стилі множення таких образів: на всій моїй святій горі зла не чинитимуть ні шкоди, бо земля буде повна знання Господа, як води покривають море. Ось це вже фактично опис Божого царства. Знаємо, що в Ізраїлі такої іделічної картини ніколи не було і не сталося. Так. Це є дійсно уже заповідь того справжнього повного царства, яке Бог встановить на землі. І воно буде ділом його посланця, ось цієї дитини, цього хлоп'ятка, яке народиться. І якщо ми всі ці три пророцтва об'єднаємо, ось цієї книги Еммануїла, про народження цієї дитини, ми бачимо сильний образ, який чітко відповідає тому, ким був Ісус Христос. І тому в церкві християнській відразу, з самого початку, було чітке і глибоке переконання, що тут є заповідь пришестя Ісуса Христа. Тому що воно дуже і дуже, в самій суті своїй, те, ким був Ісус. Правда? Воно покривається із постаттю Ісуса, з роду Давида, так? Прийшов встановити мир, прийшов встановити справедливість і заповів встановлення Царства Божого.
Отче, маємо вже завершувати нашу катехезу. Дякуємо щиро вам. Ось ми сьогодні з вами розглянули в книзі Ісая книгу Еммануїла. Дякуємо, що ось ви нам розповіли це. Насправді це щось нове і для мене, і, думаю, для наших слухачів. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо катехезу разом з отцем Володимиром Куснежем. Хочу нагадати, що отець провадив нам катехезу з Миколаєва Львівської області, з парафії Святого Миколая. Отче, ми вам дуже дякуємо і маю надію, що вже в січні ми знову почуємося в черговій катехезі.
Надіємося.
Дякуємо.
З Богом. Всього доброго.
Дякуємо ще раз. З Богом.